Velkommen til Sifred læser Sifred. Det er en podcast, hvor Sifred læser Sifred. Og det ved du godt, for det står i titlen. Jeg hedder Sifred, og jeg læser jo, som sædvanligt, Sifred. Hvis du nu er sådan en, der lytter til denne podcast uge efter uge, så vil du have opdaget, at sidste uge var der ikke noget afsnit af denne podcast. Og det var ikke, fordi jeg var syg, det var ikke, fordi jeg var dårlig, det var ikke, fordi jeg var død. Det var simpelthen af den banale årsag, at jeg ikke havde bogen. Jeg var nødt til at aflevere den til biblioteket, fordi perioden, hvor i jeg kunne låne bogen, var udløbet. Det var ikke, fordi der var nogen andre, der sad i kø. Nej, nej. Den skulle bare hjem igen. Hjem og se sin familie. Bøgerne. Så det ville du have opdaget, hvis du var en af dem, der lytter til denne podcast uge efter uge. Men det er du ikke, for det er der ikke nogen, der gør. For der er ikke nogen, der lytter til denne podcast. Det har vi etableret for flere afsnit siden. Og hvis nu du havde eksisteret, så ville du vide det, for så ville du have lyttet til det. Ikke også? Så ipso facto, du eksisterer ikke. Og vi kan trygt og roligt fortsætte podcasten. Kaninen Robin gnasker hø, så alting er jo, som det skal være der. Og jeg har fået bogen tilbage, så alting er, som det skal være der. Men, nu da jeg skulle bestille den igen, så valgte jeg at bestille en anden kopi. Og der er måske 2-3 kopier i det danske biblioteksvæsen. Så jeg vil gerne se bogen i en anden udformning, og det har da givet pote, kan man sige. Den er meget mere smuk, den her udgave. Bortset fra, der godt nok står Carl Østen på bogryggen. Det vil vi overse. Vi vil i vort sens øje overskrive det med Sifred K. Brun, parentes med assistance fra en skriver Carl, med navn Carl Østen. Og i denne kopi er der med sanden bibeholdt en virkelig elegant og smuk omslagstegning. Aha. Den må jeg have delt på de sociale medier og sagt, wow, se hvilken bog jeg læser. Det er faktisk en meget pæn bog, jeg læser. Jeg kan se, det er en omslagstegning af Svend Otto. Den var vi blevet berøvet for sidste gang, så endelig har jeg fået den at se. I har ikke fået den at se, men jeg har fået den at se. Og men sandt, når ikke det er blevet sommer i Lystrup og i Danmark og i verden. Da vi begyndte denne bog, var det midt i vinterens mulmende mørke, og nu står solen flot og højt. Årets gang følger os med denne bog, men måske ikke hele året igennem, fordi vi er jo nået til side 144 ud af 196, så enden er i sigte, ligesom land, efter man har tilbragt månedsvis på Stillehavet i en lille blikdåse af en redningsbåd, så er land omsider i sigte. Så det er jo lidt som en ny begyndelse, det her. En ny kopi af bogen. En ny årstid. Og et nyt kapitel. Vi er nemlig nået til kapitel 4. Flugten fra Tarawa med ankomst til Suva. Den 26. februar, da vi havde opholdt os på Tarawa i 41 dage, jeg holdt regnskab med tiden i en notesbog, som jeg havde fået af englænderne, kom om morgenen en indfødt pludselig farende ind til os i et tempo, der ikke var hans race vant, og fortalte, at nu var englænderne i Betjo ved at forlade øen. Nå. Han kom lige dernede fra og havde set dem klargøre deres både, også vores redningsbåd, samt laste dem med proviant. Så skulle der også ... står der, for det er en censureret udgave af bogen, åbenbart. Jeg tror, der skulle have stået fanden. Så det vil jeg sige, så skulle der også fanden. Ledsaget af nogle eder undslap det fra vores munde. Vi var kommet i harnisk, fordi englænderne havde svedet os, deres racefæller og allierede, ved at ville stikke af uden at give os besked herom. Måske kan englænderne ikke lide hvide mennesker. De racister. For at kontrollere den indfødtes meddelelse og for at kræve af englænderne, at de skulle tage os med, hvis de der ikke allerede var sejlet, begav matrosen og jeg os straks til fods til Beecho, hvor englænderne heldigvis endnu befandt sig. Vi henvendte os til lægerne Isaac og Stensen. Stensen? Det er da et mærkeligt englændernavn. Men okay, så køber vi den. Vi køber den. Med hvilke vi plejede at forhandle for at forklare besked og krævede, at hvis englænderne forlod øen, skulle vi med. Det syntes vi, at vi med al rimelighed kunne forlange, især da det ikke var uden for mulighedernes grænser, at japanerne med tiden ville ændre deres indstilling over for os, hvad den sikkert ville blive den dag, da de erfarede, at englænderne var flygtet fra øen. Med mange omsvøb blev der svaret os, at det selvfølgelig havde været meningen, at vi 7 skibbrudene skulle have været med, men at man ikke var kommet længere end til de første forberedelser. Efter en parlamenteren frem og tilbage, hvor englænderne nølede med at give os sikkert løfte om at komme med dem, blev de til sidst så medgørlige, at de indvilgede heri. Og kaninen Robin er flopsplattet ud på gulvet og lægger noget så nydeligt og kigger. Fornuftig kanin. Som en slags sikkerhed fra deres side skulle 2 af dem tage med os tilbage til Apokuru for at afhente resten af vores kammerater og vores få ejendele. Uden for englændernes hus oplyste nogle indfødte os om, da vi blev alene med dem, at englænderne havde været lige ved at stikke af, hvilket vi i øvrigt ved selvsyn kunne overbevise os om ved at betragte klargøringen af bådene, som var så langt fremme, at de næsten kunne sejle med det samme. Englændere altså. Det er typisk englændere. Ikke for at generalisere, men det er typisk englændere. Jeg gad også vide, hvorledes englænderne ville have båret sig ad med at få os averteret i tide, da afstanden mellem dem og os tog et par timer at befare til fods i hver retning, og turen frem og tilbage med båd cirka 2 timer. Altså også et par timer. Tilbageturen til Apokuro foregik i motorbåd under ledsagelse af 2 englændere, en maskinmester og en anden sømand, som vi i forhold til de øvrige medlemmer af kolonien fandt flinke og sympatiske. Åh, de andre englænder har sikkert tænkt sig at stikke af fra de 2. Åh, det kunne lige ligne de englænder, ikke også? Ikke for at generalisere, men you know. Vore kammerater, der var blevet tilbage i huset, blev glædeligt overrasket ved at høre, at nu skulle afrejsen, rettere sagt flugten, endelig finde sted. Hvortil vi alle satte vores lid, om end vi ikke kendte, hvordan den ville ende. Da vi først skulle være tilbage i Beecho i dagens løb, blev der så meget tid til overs, at vi kunne fejre afrejsen ved en lille festmiddag. Kokkens kone blev sat til at koge de 5 høns, vi havde fået, af og til mellem vores forsyninger, og som i en fart blev indfanget og slagtet. De var lette at indfange. For modsat øens andre høns, der løb frit omkring, havde vores maskinmester fået den idé, at vi skulle lade vores tøjre med en snor i det ene ben. Så vidste vi, hvor vi havde dem, og de eventuelle æg, de lagde, ville vi også kunne finde. Men de havde aldrig lagt nogle i den tid, vi havde haft dem. Imens samlede vi vores få ejendele sammen. Det var godt, at vi ikke havde så mange, for englænderne havde givet os besked på, at vi kun lige måtte tage det nødvendigste med os, altså ikke souvenirs i større format. Det er godt, de ikke landede på Påskeøen, så havde de været fristet til at tage et af de store påskehoveder med hjem. At tage afsked med alle de venner, vi havde erhvervet os i Apokuro og omegn under vort 5 ugers lange ophold, kunne der ikke blive tid til. Men den flinke øverste høvding måtte jeg dog på egne og kammeraters vegne aflægge en afskeds- og takkevisit. Han sad hjemme i hytten og ventede på mig, da jeg kom. Var der ellers ikke fart over noget på Tarawa-øen, var der så meget desto mere over rygtet, som også havde fortalt ham, at vi skulle afsted. Han var i færd med at spise sin frokost af fisk og kokosnødder, som jeg blev inviteret med til. Ah, lækkert. Det spiser jeg også til frokost hver dag. Mest kokosnødder. Selvom han kunne forstå, at vi gerne ville hjem, syntes han alligevel, at det var en dum idé, for vi kunne risikere at blive fanget af japanerne og skudt. Under hele samtalen strømmede det fra ham med komplimenter til os, som om han havde været en fransk mand, dog af reellere følelse. Roser og komplimenterer franskmænd. Jeg troede bare, at de var arrogante og spiste snegle. Igen, jeg generaliserer ikke, men you know. Aldrig før havde nogen hvid mand behandlet ham så pænt, som vi havde gjort, blandt andet ved at hilse på ham som vor lige, når vi mødte ham i landsbyen eller på skovens stier. Søfolk, især danskerne, var prægtige folk efter hans mening. Da jeg gav ham hånden til farvel, begyndte tårerne at løbe ham ned af kinderne, og han bad endnu en gang mig og mine kammerater om at blive. Men når det skulle være så, ville han specielt gerne hilse på vores danske styrmand inden afrejsen. Af hvilken grund ved jeg ikke. I vort køkken var hønsene imidlertid blevet tilberedt, og sammen med de to englændere indtog vi vort sidste måltid i Apokuro, som afsluttedes med kaffe af den sidste rest bønner. Noget te, der var tilbage, blev med en indfødt sendt op til den franske præst, hvor ypperlige og flinke vært ved flere lejligheder, som tak for udvist venlighed mod os. Da den indfødte vendte tilbage, overrakte han mig en seddel fra præsten, på hvilken han takkede for gaven, samt for den tid, vi havde kendt hinanden. Ønskede os held med foretagendet og meddelte, at han ville bede en bøn for os ved første messe. Efter opvasken var vores flinke kokkekone forsvundet, men da hun kort efter kom tilbage, medbragte hun som gave til mig den flettede måtte, som hun for længst havde omtalt for mig. Der var sikkert et eller andet med den. Jeg kan ikke huske, hvad det var med den, men der var sikkert et eller andet. Når det just blev mig, der skulle have den, er årsagen vel den, at jeg som ordfører og forhandler for mine kammerater, at de indfødte blev betragtet som de hvides høvding. Typisk Sifreder. Sifreder har det med at være høvdinger. Især de hvides høvdinger. Jeg ved ikke hvorfor. Sådan er det bare. Der er noget ved Sifreder. Måttegaven glædede mig overordentlig, for den var et pragtfuldt stykke arbejde, som konen sikkert har anvendt over 100 timer på. Den var blød som uld, målte cirka 1,5 gange 2 meter, og havde røde kanter og rødfarvede mønster. Så gik vi i gang med at pakke, rettere sagt rulle, hvor få ejendele sammen. Af englænderne havde vi jo fået besked på, at vi kun måtte medføre det allermest nødvendige af hensyn til pladsen i bådene, til dels en overflødig ordre, for vi ejede jo så godt som ingenting. Nogle enkelte ting fordelte vi som gaver til de indfødte, såsom et barberspejl, et par gamle sko og en lang kniv, hvilken sidste kokken fik for sin lange og tro tjeneste ved at sidde på køkkenbordet og kommandere med sin kone. Ja, okay, ja, ja. Godt at give ham en gave, så længe han ikke bruger kniven til at true sin kone med til, at hun skal arbejde hurtigere. Al den sexisme. Det bryder vi os ikke om. Høvdingens skriver, Karl Østen, der var kommet på afskedsvisit, blev beæret med en gammel jakke. Jeg har aldrig set nogen blive så glad for en gammel jakke, som han gjorde. Beklædningsgenstande fra civilisationens øjne har jo altid været i høj kurs hos usiviliserede folk. Jakken havde det plus som attraktion for ham, at den var mørk og foret, og derved adskilte sig fra de hvide jakker, han i almindelighed havde set hos øens englændere. Den kom på med det samme, og har sikkert beredt ham et dampbad i Taravas solhede. En mængde indfødte havde samlet sig uden for huset for at sige os farvel, og syntes, trods den for dem karakteristiske sorgløshed, virkelig at være vemodigt stemte. Deres sædvanlige len og snakken var som forstummet. Hen på eftermiddagen var vi klar til at stikke af. Det sidste, vi foretog os ved huset, var at stryge Dannebrog. Det skulle ikke forblive på Tarauer, for det var på en måde blevet historisk, eftersom det var det første fremmede flag, der havde vejet på øen efter dens besættelse af japanerne. Englænderne havde haft deres oppe i smug, mens japanerne ikke havde forbudt vort, vel af den grund, at de ikke rigtig havde set det. Efter strygningen ville hver og en af mine danske kammerater have det som den kostbare souvenir og minde det indebar, men jeg løb af med sejren i diskussionen derom, da det jo var mig, der havde fået ideen til det og selv syede det. Jamen, så tilkommer det der også Sifred. De andre kan da ikke bare komme og kræve Dannebrog, når det er Sifred, der har opfundet det. Det var Sifred, der fik ideen til Dannebrog, designede det og syede det. Det er der ikke mange, der ved. Men det var Sifred, der stod bag. Som sædvanligt var det Sifred, der stod bag. Nænsomt blev det rullet ind sammen med mine andre sager. Under opbrudstravlheden fik jeg også husket at sende en indfødt ned til priorinden med de laner, hun så elskværdigt havde lånt os med tak for lån. Dermed glemte vi alle som en at betale regeringslageret for de par lommeknive og tandbørster, som venligst var overladt os på kredit. Aha, de løber fra regningen, gør de. Dette tab har sikkert det britiske imperium affundet sig med og for længst ført til debit på sin prisomkostningskonto. Nå, det var englændernes regeringslager. Jamen, så er det jo fint. I ved jo, hvad vi synes om englænderne. You know. I et sidste afskedstagende blik favner vi udsigten i nutid. Favner vi udsigten fra vores dejlige bopæl, vores hjem gennem 5 uger, hen over den hvide koralsandbred og den blå lagune, over hvilken solen står lavt og skinner os generende i øjnene. En karavane af indfødte følger os, da vi skrider ned til de ventende både. Det er ikke de 7 levende skeletter, de modtog for 5 uger siden på samme sted, men 7 forholdsvis raske mænd, der nu med struttende maver går stødt og sikkert foran dem. Som øl kan give mave, kan kokosnødder 3-4 gange om dagen også gøre det. Godt at vide, de har fået kokosvom. Vi var kommet os gevaldigt, og men vi ikke var kommet op på vores normale vægt. Men kokosvommen, den var på plads. På stranden fandt en næsten kongelig afskedstagen sted med øverste høvdingen og hans skriver, Karl. Sidste var mødt op i sin nyerhvervede, plettede, snavsede og læsede jakke, og høvdingen i det festkostyme, han havde haft på, da vi kom, og som ikke havde været på ham siden. Det var vist sådan lidt et pimp-outfit, så vidt jeg husker. Med håndtryk sagde høvdingen farvel til hver enkelt af os, og første styrmand, som han over for mig havde udtrykt ønsket om at se, gav han en spacerstok, et særligt tegn på venskab. Gaven udtrykte en flot geste i det, stokken var høvdingens eneste og derfor uerstattelig. Første styrmand var en ældre mand, og da mikronesierne respekterer alder frem for noget andet, har gaven vel haft sin begrundelse heri. Enkelte af den store skare smykkede os med afskedsblomster og bar os ud til bådene, der lå 100 meter ude i lagunen på grundet vand, og efter at vi havde sat af, besvarede vi afskedshilsnerne inde på stranden fra skaren af indfødte, der svingede med armene, så længe vi kunne se dem. I Becho meddelte englænderne os, at afrejsen var udsat. Man ville afvente den japanske flyvemaskine næste dag, hvilket ville give os en 3-4 dages forspring, ifald de skulle opdage vores flugt. Japanernes flyverinspektion var fra at være daglig blevet indskrænket til et par gange om ugen. For natten blev vi anvist ophold i guvernørens hus, det hvor vi tilbragte en del af vores første tid på Tarauer. Aftensmaden måtte vi selv skaffe. hvilket gik forholdsvis nemt. Den fik vi hos de altid elskværdige og gavmilde indfødte. For får man noget foræret fra englænderne? Nej, det gør man ikke. You know. Og kaninen gnasker lystigt hø i vinduet nu. Han er en fortræffelig fyr, der forstår at nyde livet. Dagen efter kom flyveren til den normale tid mellem klokken 13 og 14, og så snart han var borte, mødtes vi til rådslagning i lægens hus, hvor vi til vores store forundring alle blev inviteret til tebordet, der ydermere stod dækket med franskbrød, smør og marmelade. Og så får man alligevel lidt foræret. Man blev enige om at søge til den nærmeste lignende ø sydpå, Mariana, hvortil der var cirka 80 miles, og som skulle nås i løbet af en nat. Forholdene på øen var kendt af englænderne gennem deres administration af den fra Tarawa. På Mariana og de endnu sydligere i Gilbert-gruppen liggende øer havde japanerne endnu ikke været i land under deres okkupationsbevægelser. Derimod var man ikke enige om tiden fra starten. Den ene halvdel, overvejende englænderne, ville afsted lige inden mørkets frembrud samme dag, mens den anden halvdel ville vente til næste eftermiddag, da de syntes, at tidspunktet på dagen fra starten var for sent. Dette sidste forslag vedtogs, selvom næste dag var en fredag, som ifølge en vis overtro hos flere af de tilstedeværende ikke var en god dag til at begynde en sørejse på. For der får man jo weekend, og der tager man ikke på sørejser. Der holder man weekend, sidder i sin have og spiser is. Det gjorde jeg tidligere. Der sad jeg og spiste en isvaffel med hjemmelavet is og ikke hjemmelavet vaffel. Det var rart. Men det var da vist et sidespor. Aftenen tilbragte vi skandinaver hos Becios politimester, hos hvem vi før havde været til super, supper måske. Atter blev vi præsenteret for hans oplevelser i Frankrig, som han yndede at fortælle om, hver gang vi mødte ham. Også han beklagede, at vi ville afsted. Det var noget farligt noget af hensyn til japserne, mente han. Og han sagde nok japanerne, og så autocorrectede Carl Østen det til japserne. Her er et afbræk i kapitlet. Og lad os sige, det er et godt tidspunkt til et afbræk i episoden. Afsnittet. Fraktionen. Fraktionen af podcasten. Jamen, lad os kalde det et afsnit. Og lad os sige, hvad var det nu, vi skulle sige? Gunamauti. Det er det, vi skal sige. Vi skal sige Gunamauti. Nu væltede Robin sin høkurv ned fra vinduet. Det må være hans måde at sige Gunamauti. Tak og farvel. Farvel og tak, og hej hej.